neskatoties uz to, ka to skatītāju vietu ir tikai 20, tik un tā bija bažas par to, vai cilvēki uzdrošināsies tagad pirkt biļetes, iet uz teātri un vēl pirkt uz priekšu, zinot to, ka viss var mainīties, bet visas trīs pirmās izrādes bija izpardotas vienas dienas laikā. Un mēs saņēmām ļoti daudz zvanu un jautājumu, vai būs iespēja vēl tikt teātrī, un tāpēc mēs domājam, ka mēs ieliksim repertuārā papildus izrādes bez lieciniekiem, un droši vien tas pēdējās izrādes, tas ir 6.-7. jūnijas, un tad vēl pēc nedēļas teātris dosies atvaļinājumā.